ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៃចលនារូបរួមឬក៏ហៅថាក្រុមរណសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋសភានៃរាជាណាចក្រថៃដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃជាគណៈបកធ្លាប់កាន់អំណាចប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014មានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅពេលនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាជាឥណ្ឌាមសេនីដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2014នោះឥឡូវនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះរួមនឹងគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5ទៀតដែលមានអាសនៈដ៏ច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាមានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាមួយនឹងក្រុមគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភារបស់រាជាណាចក្រនេះគឺលោកឈុនលីផៃដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសម្ដែងការទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាញាតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងចម្រុះនេះត្រូវបានមើលឃើញលើសារព័ត៌មានបាងកកពោដោយបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធចំនួន9រូបជាពិសេសគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាតែម្ដងត្រូវបានស្នើឲ្យដកហូតតំណែងឬសម្ដែងការទុកចិត្តទម្លាក់សិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសមាជិកសភាដែលក្រុមគណៈបកប្រឆាំងរូបរួមនេះរកឃើញថាយ៉ាងតិចរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធ9រូបអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការប្រព្រឹត្តថវិការដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវមិនតម្លាភាពក្នុងរដូវនៃរាជាណាចក្រថៃផ្ទុះ COVID-19 ញត្តិរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានលើកចំណុចជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាអសមត្ថភាពគឺមិនត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID មិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគឺរួមទាំងបណ្ដោយឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងអន្តរកាលនៃជំងឺ COVID នេះផងដែររួមទាំងបញ្ហាអយុត្តិធម៌មួយចំនួននៅក្នុងសង្គមថៃទៀតផងលោកឈុនលីផៃប្រធានរដ្ឋសភារបស់រាជាណាចក្រថៃត្រូវបានកាសែតបាងកកពោថតរូបភាពនៃការទទួលញាត់រួចហើយពីមេរណងគណៈបកប្រឆាំងដែលរូបភាពនេះបានបង្ហាញថាញាត់របស់បកប្រឆាំងបានធ្លាក់ដល់ក្នុងដៃរដ្ឋសភាហើយនៅពេលនេះកាសែតបាងកកពោបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25មករានេះថាការដែលឈានដល់ការដាក់ញាត់ដកសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ទាមទារដកហូតតំណែងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដល់ទៅ10រូបនោះជាពិសេសមានទាំងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាផងដែរវាជាទំនុនមួយទៀតនៃការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងរងការធ្វើបាតកម្មរបស់ចលនានិស្សិតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានរយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៃរណសេរីប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយប្រឆាំងនឹងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការការធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាมันមានន័យសំខាន់អ្វីនោះទីព្រោះតែគណៈកម្មការនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការអស់ពេលវេលាមិនព្រមឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាញាត់របស់បាតុករនោះទីដែលញាត់របស់បាតុករទី1ទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាចុះចេញពីតំណែងទី2កាត់បន្ថយអំណាចរបស់រាជបល្ល័ង្កថៃនិងទី3ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ប្រតិភូជាស្ថាប័នលើកលោកប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានថ្លែងការពីលោកប្រយុទ្ធចំពោះការចោទថាបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បណ្ដោយឲ្យមានការប្រព្រឹត្តថវិការដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវនោះលោកសំឆៃជីនសូឆាន់ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាទទួលបន្ទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកបាននិយាយថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅក្នុងស្រុកក្រោយនោះគឺសិតតែធ្វើឡើងដោយដំណាក់ភីបព្រោះថាដំណាក់កាលពេលនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវគិតថាមិនត្រូវសន្សំសំចៃមូលនិធិឬថវិការបស់រដ្ឋនោះទីព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិថៃក៏កំពុងធ្លាក់ចុះទៀតផងទីប្រឹក្សារុកនេះបានហៅញាត់របស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថាជាការដាក់ទម្ងន់ផ្នែកនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធទោះជាបែបនេះក្តីពុំទាន់ឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការណាមួយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធឬក៏លោកប្រយុទ្ធផ្ទាល់នោះទេចំពោះញាតិរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលបញ្ជូនទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋសភាឈុនលីផៃ ដើម្បីបោះឆ្នោតសម្ដែងការទុកចិត្តឬក៏បោះឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់សមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន10រូបរបស់លោកប្រយុទ្ធនោះជាពិសេសគឺលោកប្រយុទ្ធផ្ទាល់តែម្ដងលោកប្រយុទ្ធនៅគណៈដែលបាតុកម្មកំពុងតែផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទីក្រុងបាងកកលោកបានប្រាប់ទៅបាតុករថាលោកគ្មានពេលវេលាដើម្បីចុះចេញពីតំណែងនោះទីដែលលោកបានអះអាងថារូបលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកនោះទីហើយលោកបានសន្យាថាលោកតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិថៃជឿនលឿនទៅមុខទៀតហើយថាលោកក៏ជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផងដែរនៅពេលដែលញាតិរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងបានទម្លាក់ដល់ដៃប្រធានរដ្ឋសភានោះក្នុងការដកហូតសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធដល់ទៅ10រូបនោះគឺញាតិនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបាតុកររបស់ចលនានិស្សិតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22មករាបានដើរក្បួនទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្តីការនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ រោចាកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាការចំណាយទៅលើក្រសួងការពារជាតិនិងស្ថាប័នព្រះបរមរាជវាំងដោយបាតុករចាត់ទុកថាស្ថាប័នពីរនេះពុំចាំបាច់ប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិច្រើនហួសនោះទីព្រោះពេលនេះត្រូវការថវិការបស់ជាតិដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសគឺទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនធំៗ ដែលជាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយកមកប្រើប្រាស់ចែកជូនប្រជាជនថៃចលនារបស់និស្សិតធ្វើបាតុកម្មជាលើកដំបូងនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2021មកនោះត្រូវបានមើលឃើញថាដូចជាការសំពងថែមទៀតទៅលើលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការពិបាកដោះស្រាយនៅចំពោះមុខនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនដែលកំពុងកើតមានពួកបាតុករនៃចលនានិស្សិតនោះបានប្រកាសថាបើរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធពុំឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមការទៀមទារបស់ពួកបាតុករនោះទេគឺការប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចាប់ពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នេះតទៅរហូតតតែលោកប្រយុទ្ធទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុមនិស្សិតជាចលនាបាតុករលំអៀងទៅប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2020នោះគឺមានរយៈពេល76ខែមកហើយដោយសម្ដៅទៀមទាឲ្យលោកប្រយុទ្ធទទួលកំហុសក្នុងការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយការលើកពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះកើតឡើងដោយសារតែការចាត់តាំងពីក្រុមប្រឹក្សាយុធីហើយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកប្រយុទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតក្រុមចលនានិស្សិតចាត់ទុកថាលោកប្រយុទ្ធចន្ទរោចាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ទម្លាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកភឿថៃដែលពេលនោះដឹកនាំដោយលោកស្រីយិនឡាក់ស៊ីណវត្រាមានការព្រមានថាបើគណៈបកប្រឆាំងធំធំនៅក្នុងរដ្ឋសភារួបរួមគ្នាជាពិសេសគឺគណៈបកភឿថៃដាក់ញាត់ដកហូតតំណែងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធជាពិសេសគឺរូបលោកប្រយុទ្ធផ្ទាល់នោះមាននឹងនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកភឿថៃជាពិសេសគឺក្រុមអង្គហមនឹងឡើងតាមដងផ្លូវធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងក្រុមចលនានិស្សិតវ័យក្មេងគឺជាកម្លាំងដ៏ធំមួយក្នុងការគាបសង្កត់លោកប្រយុទ្ធចន្ទរោចាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតជាមួយគ្នានេះក៏មានការព្រមានថាបាទនយោបាយនៅថៃធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងឆ្នាំ2020ទៀតនោះដោយសារតែក្រុមអង្គហមចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនានិស្សិតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធនោះគឺពួកយូធីអាចនឹងឆក់មកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅទីក្រុងបាងកកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយដាក់រាជធានីមួយនេះស្ថិតនៅក្រមបំរាមគូចរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាពការទប់ទល់នឹងការធ្វើបាតកម្មណាមួយរបស់ចលនានិស្សិតប៉ុន្តែសំណួរជាច្រើននៅតែសួរថាតើបើបាតកម្មនៅក្នុងរាជាណាចក្រថៃផ្ទុះធ្ងន់ធ្ងរឡើងតើអាចមានរដ្ឋប្រហារដែរឬទីអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថារដ្ឋប្រហារងាយណាស់សម្រាប់រាជាណាចក្រនេះអាចនឹងកើតមានព្រោះរាជាណាចក្រនេះកើតរដ្ឋប្រហារចំនួន20លើកមកហើយហើយរដ្ឋប្រហារគឺការចេញពីពួកយូធីហើយទីបំផុតពួកយូធីឡើងកាន់អំណាចជំនួសរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតបែបណាក៏ដោយអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាទំនងនឹងមិនអាចមានរដ្ឋប្រហារកើតនោះទេព្រោះមេរដ្ឋប្រហារបានកំពុងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយនៅពេលនេះគឺអតីតអាដាមស្នៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចា